Radio Okapi. Okapi.
Bino Vincent mpo kwa elamu esengo po yangre kukutana na bino jisusu mpo ya sangulu kota la Lingala bantoma bazwi mokano mwa komanyo la mwango mwa bije mwa mobunkoto ibale na isatu mokano moyi mokamati ni nsima ya masolo ya ntango molai nsima ya motuma mwa ntoma bapo riki oyo asenga kite yambo ya bomanyo li mwango mwona esengela kina ino na mbula mataki kotali salapolo la maima salema kina bije ya mobunkoto ibale na zomi na moko. Soda moko ya ekolo Kongo abomama ki mwaposo na kibumba na basoda ba ekolo Rwanda oyele kwa kenda kikuluka bilei omo ndelo mokaboli Rwanda na RDC. Lelo na ngonga mibali ya ntongo makasi bapulusu bakita kina fwasa o kartie yolo nor awa na Kinshasa wapi bakoto ki obandako insompo ya koluka bato mabe ba ebazali kosangi sabo kengi na komuni ya Kalamu. Tofungula sango ya poko ya lelo na ndako bontoma bwa ekolo wapi bantoma bazwi mokano mwa komanyo la mwango mwa bije mwa mobunko toibale na isato mokano mwenye mokamate misima ya masolo ya ntango mola impenza na motuna mwa ntoma baporiki oyo asenga kite yambo ya bomanyo li mwango mwona esengela kina ino na mbula matari kotali salapolo la maima salema kina na bije ya mobunko toibale na zomi na moko masolo maye makabola kabantoma mimi ngumba mulongo ntoma wabiso kuna na Palais du Peuple tolanda sango ya ye na Lingala ya Blaise Makasi
bae bapesi maboko na motion e na mbaluviete zambi atindi miango mia mosolo moye ekole kosalela na mobu mokoya ekokati babanzi bongo zambi gouvernement epesi la polote na lolenge basalela ka mosolo na mobu moleki bantoma babayimbo kabana basengete bapusa linaka ya kolobela mosolo moye ekole kosalela na mobu mokoya mwali boso pote bayi gouvernement bazongisa mambi maso na molongo lingomba lisusu lya bantoma babayimbo ka babanzi ete mbula matari ya kokiko kitisa la polo lona na miko mizaliko ya kasi ale kisandelo ya mikolomi ye mobeko mochate pona kopesa ya nona suka mokambi wandako bantoma alobeli mokapo mwatuku mwambe na sambo ya mobeko mwemo landelaka lolenge basale laka misolo miambula matari mobeko molobite ndako bantoma esengeli kolandela lolenge kanyi mbula matari asale laki misolo miambu moleki ya mwete ba pesa nzela na linaka ya miango miamosolo moye ekolo ekosale la na mobu mokoya.
Episcopo Fulgence Muteba wa diocese ya Kilwa Kasenga o Katanga afunda mina yoko limpingali ya banganga nzambe na boyange libobe ongambo ya bango mpe ba Kristu ba paroisse ena bafundise ye episcopo ona na kuzanga mawa una ba paroisse talantina misala misalema misa misalema kite kubanda mwa yenga kuna na paroisse ya Kilwa episcopo oyu afundami azongisi ata ya note na mafunda masomana tola na maso na Colin Juma Musompo.
Maso mabandaki o mokolo maposo molekaki o eleko episkopo aboyaki ko yamba bantoma ba conseil paroissial bo ebisaki depute moko wa Pweto o auti o mboka Kilwa mokambi wa société civile ya Kilwa atatoli ete o mokolo mwayenga moye bayi conseil ena bakangaki ndako enene ya losambo wa pepai losambo lolingaki kosalema otango mei ezali na motango mwa basango zomi na moko onte ya bayi tuku ibale na moko ba diocese ina bae bauti kokoma mokanda moe batinda ki episkopo abe Damas Nkulu moko wabango atatoli. Tozali nzambiko mofunda hapo na likambo litali kuboya kukamba likitala misolo wapi pa ito singeli kuyeba na mozindo maemaso matali misolo mia eyamba. Tozali lisusu kumofunda mpo na likambo lea kuboya kotala ba Kristu mpe kusunga basango baye. Tosengeli kuyeba ete Radio Okapi esalaki mas so masengeli mpote bako kakozwa eyano ya episkopo ya Kilwa Kasenga ezalaki nzambi pasi uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Masanga mabralima ezala masukali lokola mpe biere ma matintalo kobanda suka aposo. Molangi moko moko imatina 100 francs congolais. Baili ngomba lia baye bakoteki saka masanga ba anavebok na mokuse bango balobi. Kino sika bralima yebi sintina ya bomatibo onate. Ongambo mpe ya masanga mabra kongo ntalo eningi komata ata lokola kuna na izini ba matisi ntalo te. Mokambi lingomba lia bate ki masanga ana vebok papa delta tomoyoka zaine lobelia nadine full lansimba
sucré ezaki na prix à 8000 komi déjà na 9000 midzing ezalaki na 14000 et komi déjà na 15000 le jean 14000 et komi na 16000 prémisse 12000 et komi na 13000 mais mécanisme o ba matisi masanga to comprendre yango te parce que siko toza ko souffrir tout d'abord to sali perte parce que ba matisi masanga na bango après midi tango ba matisi bazongi na sima po ba meka ko texte la biso ndamu ndamu na quantité o senga ki ba ko pesa o quantité wana te mbongo déjà to sali baisse. Bon, le quoi tu as écouté te na ni ya ministère économie yango ba brasser baza ko sala ndenge motema na bango elingi mais soki ministère économie penza azala ki pona biso en tout cas situation to linga to vivre en hotel ba société wana bango moko balobaka baza ko dépendre na gouvernement ezali ba société na bango.
Makasi manso to salimpo ya kozwa ba konzi ba bralima malongi te. Soda moko ya ekolo Kongo Demokratiki ya bomama ki mwaposo na mboka Kibumba na basoda ba ekolo Rwanda. Oele kwa kenda ki koluka bile yo mondelo mokaboli Rwanda na RDC. Sango yende ba konzi ba mampinga ma ekolo ba ebazwa mikuna ba pesi na ba panzi sango. Adolphine Ngoy.
Kino mwa yambo ndimbula epesa mina enu te na mayimatali kusua na katia basoda FRDC baibazwami na Kibumba na basoda ba Rwanda. Soda ya molongo mwa kama isa totuku nibuwa na yoko awaki banzene neke ba ABC ete basoda ibaleba na Kongo kati na Mosala kuna na Kibumba babundisa ki basoda ba ne ibalipinga ya Rwanda na Kibaya. Bawela ke mabele ya ngombe maibatika kana baboko libibwele ya Rwanda nzinga nzinga na makata nilo ya mboka Kongo mutuna Mosali soko soda mwa na mboka Kongo ba mobo maki kuna na Rwanda tope ba na Rwanda bakumba ki nsoto ya nkondo epa ibuye na Kongo sima ya komobo makasi solo eba niete basoda banso baki maki mosala talati na ngambo ina ekwe na motomo abakambi mapinga iso ibalete bo ilubi molubili mwa FRDC kuna na North Kivu Colonel Olivier Amuli.
On ne sait pas exactement
toibi penza lo lenge liwa na ye salemi tempo ete ezana soda ya Rwanda yokompe azoka ki mpota lo lenge basoda ya Rwanda na baye Kongo banso bapanza naki nzene neke yoko akogaki koyebisa biso solo seye wana sili ya weyin sika boye mosala mwa bonongi mobandaki uto lobi loleki elongo na bayi CRGL mpona koyeba solo na tina likambo ye na nzoto ya mowei esili epesami mabayi FRDC uto lobi loleki na mpokwa.
Lelo na ntongo makasi mpenza na ngonga mibale bapulusu ba kitaki na poasa o kartie yolo nor awa na Kinshasa wapi bakoto kio bandako inso mpo ya koluka bato mabeba ye bazali kozangi sabo kengi na komini ya Kalamu. Bafandi ba yolo nor basepela ki na etinda ena eye pesa ki na bapulusu lekan kama bapesa ki na bapulusu lekan kama moko kasi basusu mpe basepeli te na bolobaka te bapulusu basala ki bolukiluki bwango na mbeba nzike sango ya aske Zibia tulandango na Lingala Marco Mulumba.
Bayi quartier yolo nor bakataki pongi na bango obutu bwalelo eleko bapulusu bayaki kozinga quartier na bango boko bayi quartier bakanisa kite batomboki tompe babandi bakotelaki bango bayi quartier basusu basengi na bakondi ya bapulusi mpona kobwaka mbela yambo ya kosala likambo ya motindo moye yangonde ekoki kosala te bozangi bokani boko ka komona na te kati ya bayi quartier na bapulusi kasi likanisilie general oleko oyo azali commissaire provincial ya bapulusi ya Kinshasa aboyi yango.
Soko preveni lisuzo yepsi batobi o lobi toza kwa hapo saa buklaze. Mbawo inyansu mozo rechezi wakuta wango lisuzi te. Donke kuzwa epe komplike. Masa tujure kilke soko batoba moni ke ba rekonete deor. Tango masa kubeta porte maloba kabiso polisi ya Mosala. Bofungu la porte to ye nanjela ya Mosala.
Esengeli kwa ebate sima ya bozingi kartye eye, ba polisi bakangaki bilenge baike baye bafundamite bakokiko zala baye bayebani na kombo ya bakuluna.
Tosukisa na maleli mamo kambili ngomba li abatambu situkutuku bakasu mbalesa ona bakonzi bamboka na baeba mampinga ya pale lili kambulie bakomiko boma batambu situkutuku bakasu mbalesa kasu mbalesa izo ami ontaka aba kilometre ntuku libwa na Lubumbashi kuna na ituka akatanga atalisa kimpasi ya yon suka aposu eleki oele kubazaraki kukunda motambu situkutuku moko oyu abomamaki na masasi na mosali moko wa aner ongambo ya babundeli nsomi ya baimboka Chivis Chivwa Dialobi, batambu isi tukutuku pene na tuku mibale na mibale ba abomami utai bandeli ya mubu moye. Sango ya Jean-Luc Kayamba ya Radio Deogracias ya Kasumbalesa na yo Marco Mulumba.
Bokundi bwa motambu isi tukutuku moko oposo eleki bopese kilibaku na mokambili mpingali ya batambu isi ba tukutuku na Kasumbalesa mpona kopamela bozangi makasi epa ya baini sala ya bokengi eleko inso motambu isi tukutuku akokuta na kana mikakatano mpona chuvwa jichivis ba polisi ba ya kambala inso sima yangonga mpe bato basala kambeba bakange makate ye chuvwa jichivis asengi lisusu na bakambi ba Kasumbalesa na mpe ya basoda mpona kotia bokengi epa ya batambu isi ba tukutuku. Kasi mpona komanda ya ba polisi na Kasumbalesa, ba polisi na ye bazali kotambola na butu bonso mpona koluka bato ba bomaki motambu simotu ka ona. Ongambo na ye chef ya site ya Kasumbalesa aboyi bilembo mokambili mpingali ya batambu si batukutuku wa pesaki, mpona ye motango ya batambu si batukutuku ba bomaki moleki batanote. Andre Kapampa alobite asili kwa kamata mikano ya kosili salikambolie ya bozangi bokengi, ndakisa ya bopekisi na tukutuku kotambola sima ya ngonga ya zomi ya butu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi,
Okapi.